Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran katujuh, kumaha dunya janten ruksak. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentrem manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia, nu parantos ku Allah ditangtoskeun, dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Palawargi, urang parantos terang yen di Taman Firdaus anu endah tempat manusa ditempatkeun. Allah ngajadikeun rupa-rupa tatangkalan anu aralus, jaradi jeung baruahan. Di tengah-tengah taman aya tangkal, nu hiji tangkal kahirupan, nu hiji deui tangkal nu mere pangarti, geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Allah marentahkeun ka manusa, bubuahan tangkal nu mana bae di ieu taman meunang didahar. Kajaba tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Eta buahna teu meunang didahar. Sabab mun didahar, poe eta keneh maneh paeh. Larangan eta maksudna supaya Adam sareng Hawa tiasa nunjukkeun kanyaahna anu nyata ka Allah, sane supaya maranehna rag-rag kana dosa. Urang parantos dugi kana pasal 3 dina kitab Kajadian. Ieu nyarioskeun ka urang, kumaha dugi ka dunya ieu jadi ruksak. Saupamina urang tiasa ngartos kana anu parantos diajarkeun dina pasal ieu, urang bakal ngartos kunaon manusa sok hayang ngalawan ka Allah. Sareng kunaon dunya teh pinuh ku kasedihan jeung kasangsaraan. Palawargi, Adam sareng Hawa linggih di Taman Eden. Di ditu sadaya kabutuhan Adam sareng Hawa sayogi tur tiasa saruka bungah. Nu paling ngagumbirakeun tina sadaya eta nyaeta yen Allah unggal waktu sumping ka Taman Eden paso sore kanggo jalan-jalan tur ngobrol sareng Adam sareng Hawa. Allah nyumpingan Adam sareng Hawa, kumargi Allah hoyong kagungan hubungan anu akrab tur dalit sareng maranehanana. Palawargi, pangandika Gusti masian terang ka urang, yen mung sanes Adam sareng Hawa hungkul nu aya di taman. Terang teu palawargi, saha manehna teh? Manehna teh nyaeta iblis atawa setan, si tukang ngagoda. Nalika Allah nyiptakeun dunya sareng sagala eusina, si setan oge ngilu nyaksian. Setan ngadenge waktos Allah maparin Adam parentah supaya tekengeng nuang tangkal nu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Jadi setan teh lain mung lalajoh hungkul nalika Allah nuju nyiptakeun dunya sareng manusa. Tapi manehna oge boga rancana rek ngadoja Adam supaya Adam barontak ka Allah. Sareng pamihal eta laksana, tangtu Adam bakal papisah jeung Allah siga nu kaalaman ku manehna. Setan kacida hayang ngahancurkeun kahirupan manusa. Setan ngagoda Adam sareng Hawa. Palawargi, hiji dinten waktos Adam sareng Hawa ngadeg caket tangkal anu dilarang eta, setan datang ka maranehna nyamar dina wujud oray. Oray teh sato anu pangjailna tibatan sasatoan nuliana. Oray ngomong ka Hawa, kupananya anu tujuanana pikeun ngajebak. Oray nanya, naenya saur Allah anjeun teu meunang ngadahar bebuahan nu aya di taman ieu? Palawargi, kunaon setam ngajirim dina wujud oray. Oray teh sasatoan anu pangjayana tibatan sasatoan anu lain. Setan teh licik, manehna teu datang ka Adam sareng Hawa dina wujud buta anu gede, jeung pikasieuneun, terus ngomong, salam kawilujengan kanggo anjeun Adam jeung Hawa. Kuring iblis musuh Allah, kuring datang ka dieu rek ngagoda maneh, supaya maneh ngabaruntak ka Allah, terus supaya masa depan maneh hancur pikeun salalawasna. Cara iblis ngagoda teh teu sapertos kitu palawargi. Palawargi, dugi ka ayeuna setan masih tetep gawena ngagoda ku cara nu katinggalna hade. Pangandika Gusti nyarios, setan kadang-kadang ngawujud malaikat. Setan teh tukang nipu jeung ngabohong. Iblis teh kacida licik jeung boga kayakinan yen pamaksudanana bakal laksana. Setan apal yen manehna bakal bisa ngayakinkeun awewe eta. Pikeun ngadahar tangkal anu dilarang, jadi bakal leuwih gampang pikeun mangaruhan Adam ngarah ka Allah ku Hawa supaya ngalawan parentah Allah. Palawargi nu ditaroskeun ku setan ka Hawa, setan ngomong, na nya saur Allah anjeun teu meunang ngadahar bebuahan nu aya di taman ieu. Palawargi ngartos kana maksud pananya setan ieu. Manehna keur nyobaan mangaruhan pikiran Hawa supaya ham-ham kana cariosan Allah. Eta sababna setan ngomong, na nya Allah. Ieu teh salah sahiji cara setan nyasabkeun jeung nipu manusa nepi ka kiwari. Ayeuna urang dangukeun kumaha obrolan antara Hawa sareng iblis. Pangandika Gusti nyarioskeun, jawab awewe, bubuahan di ieu taman titangkal mana bae oge meunang didahar, kajaba titangkal anu di tengah-tengah taman. Geus dielingan ku Allah yen teu meunang didahar, dicabak ge ulah, sabab mun ngadahar eta tangtu paeh. Ceuk oray, teu kitu. Hamo matak paeh, Allah sasaruan kitu teh peda uningaeun. Yen upama aranjeun ngadahar eta buah kapinteran, aranjeun bakal mapakan mantena, bisa terang kana hade jeung goreng. Palawargi, Allah nyarios ka Adam sareng ka Hawa, maranehna bakal paeh lamun ngadahar buah tina eta tangkal. Ari setan malah ngomong maneh hamo matak paeh. Kumaha pandangan palawargi kana hal ieu? Saha anu nyarioskeun bebeneran, Allah atanapi setan? Kitab suci nyebatkeun yen Allah teh nu saestu nu tara ngabohong. Sedengkeun setan, Nabi Isa Almasih ka para panganutna nyebatkeun setan teu bisa dipercaya lantaran teu aya nu hade di jerona. Lamun manehna ngabohong, memang manehna geus siga kitu, sabab manehna teh ngabohong jeung bapana tukang ngabohong. Cara setan nyasabkeun manusa nyaeta nyampur adukeun anu bener jeung nu salah. Urang tiasa ninggal dina ucapanana ka Adam sareng Hawa, teu kitu, hamo matak paeh, Allah sasaruan kitu teh peda uningaeun. Yen upama aranjeun ngadahar eta buah kapinteran, aranjeun bakal mapakan mantena, bisa terang kana hade jeung goreng. Setan ngabohong lantaran manusa nu dosa teu mungkin bakal mapakan atawa nyaruaan Allah anu suci. Tapi sabalikna, bakal jadi saperti setan anu jahat. Palawargi, ulah hilap, yen setan teh nyaeta tukang nipu jeung ngabohong, muter balikeun anu bener pikeun ngahancurkeun padamelan-padamelan Allah nu saestu tu sampurna. Datang mangsana pikeun Adam sareng Hawa pikeun milih antara cariosan Allah atawa omongan setan. Nu mana nu kumaranehna dipercaya? Mana nu rek ditarima kumaranehna? Bebeneran atawa kabohongan? Saha anu kumaranehna rek di iluan? Gusti tinu caang atawa setan tinu poek? Nah kanya amaranehna leuwih ageng kanggo taat sareng satya ka Allah. Pilihan anu tos dipilih ku Adam sareng Hawa jadi mangrupikeun hiji sajarah. Pangandika nyarioskeun. Seug tangkal teh ku eta awewe dipelong. Pohara endahna, buahna bangun pohara ngeunahna. Ceuk pamikirna, tada teuing ahengna mun bisa terang kana sagala hal. Tuluy bae metik buahna, seug didahar, sok carogena dibere, tuluy milu ngadahar. Laras-laras teu bisa dipercaya. Naon nu dipidamel ku manusa? Adam sareng Hawa leuwih ngadeukeutan setan daripada ka Allah. Kacida pika sadiheunana poe harita. Karuhun urang Adam sareng Hawa ngabarontak ka Allah ku cara nuang buah nu dilarang ku Allah. Pangandika Gusti nyarios, dosa asup ka dunya teh kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot balukarna. Maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa. Sabab sakabe manusa geus kena ku dosa. Urang tiasa bade nolak kana hal ieu. Tapi memang bade sapertos kumaha ieu anu salaresna. Palawargi ieu nu ngaruksak sareng ngahancurkeun dunya teh. Adam sareng Hawa. Lantaran tos ngabarontak ka Allah. Sapertos hiji panyakit anu nular tur matak paeh baruntakna Adam ayeuna parantos sumebar ka sadaya alam dunya sareng eta teh nepa ka urang sadayana. Cing saha diantawis urang nu tiasa nyarios, kami teu pernah ngalanggar kana parentah Allah. Urang sadaya sami sapertos Adam sareng Hawa, leres pisan aya pribahasa. Panyakit teh tepa ngan kahiji jalma hungkul, tapi bakal nular kanu sejena. Urang sangsara ayeuna lantaran kapungkur Adam tetunduk ka Allah. Puji Gusti masih keneh kagungan pangharepan. Kitab suci nyarioskeun. Jadi sakumaha halna dosa jelema anu saurang ngalantarankeun sakabe jelema dihukum. Nyakitu keneh kulan pahiji manusa anu tumut kana pangersa Allah ngalantarankeun sakabeh jelema dileupaskeun tina hukum sarta mareunang hirup. Palawargi, cing saha nu tiasa ngaleupaskeun urang tina hukum tur mere hirup teh. Palawargi dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomer 08133377386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.